Эфирде Азаттык радиосу. Ассалому алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 12-may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda 9-may kungi sel Namangandagi Kamaz mashinasini ikki haydovchisi bilan oqizib ketdi. Musulmonlar idorasi Farg'onada ayollarning ro'molini yechirish kampaniyasiga oid ma'lumotlarni o'rganib chiqmoqda.
Ibodat libosi deb islom dinida maxsus libos yo'q o'zi asli. O'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan.
Shvetsiyaning Telia shirkati O'zbekistondagi majburiy mehnatga homiylik qilishni to'xtatdi. Rossiya shimolidagi asosan o'zbek muhojirlari boradigan Nur Islom masjidi hukumat qarori bilan buzib tashlandi. O'sh militsiyasi arabonliklar molining o'zbekistonliklar tomonidan o'g'irlanish hollari ko'payganini iddao qilmoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Agromlarni qilgan xatarakini bundan qattiqroq qo'rqitish kerak edi-yu, nimaga bu qattiqroq chora ko'rishmadi, o'shanga talqifana.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati o'ta ayanchli ahvolga tushib qolgan. Bu haqda Parijdagi 4 ta tashkilot, jumladan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, chegara bilmas muxbirlar, nasroniylar qiynoqlarga qarshi hamda O't yuraklar klubi seshanba kuni qo'shma bayonot bilan chiqdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishlarni o'qqa tutishi oqibatida ayollar va yosh bolalar dohil yuzlab odam halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda 187 kishi halok bo'lgani, ularni aksari terrorchilar bo'lganini aytib keladi. Toshkent hukumati ayni paytda huquq faollarining 13-may voqealari yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. Tashkilotga ko'ra, bugungi kunda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan 10 mingdan ziyod mahbus bor va qiynoqlar qamoqxonalarda sistematik tus olmoqda. Ukraina sharqidagi janglarda o'tgan yilning avgust oyidan shu yilning boshiga qadar Rossiyaning kamida 220 askari halok bo'lgan. Bu haqdagi ma'lumot fevral oyida Moskvada otib o'ldirilgan rossiyalik siyosatchi Boris Nemtsovning seshanba kuni e'lon qilingan Putin urush nomli hisobotida keltiriladi. Nemtsov bu hisobotni tirikligi payti halok bo'lgan askarlarning yaqinlari bergan ma'lumot asosida tuzgan. Siyosatchi olib otib o'ldirilganidan so'ng uning safdoshlari hisobot ustida ishni davom ettirishdi. Hisobot ham mualliflaridan biri rossiyalik jurnalist Sergey Alek Sashenkoga ko'ra, Rossiya so'nggi 10 oy ichida Ukrainadagi urush uchun 53 milliard rubl sarflagan. Rossiyalik muxolif siyosatchi Boris Nemtsov 27 fevral kuni Moskva markazida otib ketilgan edi. Rossiya hukumati o'z armiyasi askarlarining Ukrainadagi jangohlardagi ishtirokini rad etib keladi. AQSh davlat departamentining bildirishicha, bugun AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. AQSh rasmiylariga ko'ra, uchrashuvda Ukraina, Suriya va Yamandagi vaziyat muhokama qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi mazkur uchrashuv Ukraina va Suriya masalasidagi kelishmovchiliklar ortidan yomonlashgan aloqalarning qayta yaxshilanishiga xizmat qiladi deb umid bildirmoqda. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi buhrondan chiqishga doir yangi takliflarni kutayotganini xabar qildi. AQSh davlat departamenti bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. Nepalda seshanba kuni yana kuchli zilzila ro'y berdi. Yangi zilzilaning kuchi 7.3 ballga teng bo'lgani aytilmoqda. Zilzila epimarkazi Xitoy chegarasi va Everest tog'lari yaqinida 18 km chuqurlikda qayd etilgan. So'nggi ma'lumotga ko'ra, Nepalda yangi zilzila oqibatida kamida 25 odam halok bo'lgan. Bu Nepaldagi so'nggi 3 hafta ichidagi ikkinchi yirik zilziladir. 25 aprel kuni 7.9 ballik zilzila oqibatida qurbonlar soni 8,5 mingga yetgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Avstriya prezidenti Heinz Fischerni Turkmanistonlik hamkasbi Qurbon Qurbiyerdi Muhammadovning Viyanaga tashrifi chog'ida inson huquqlarining ahvolini yaxshilash borasida Ashxobod rahbariga aniq talablarni qo'yish kerakligini bildirdi. Berdimuhammadovning Viyana shahrida Avstriya prezidenti bilan uchrashuv bugungi kechqurunga belgilangan muzokaralarda ikki tomonlama hamkorlikka oid masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Human Rights Watch faollariga ko'ra, Turkmaniston dunyodagi eng repressiv mamlakatlarning biridir. Tashkilotga ko'ra, mamlakat qamoqxonalarida hozir mahbuslarning bedarak yo'qolishi odatiy holga aylangan. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari muavini Rachel Denber Berdimuhammadovning Avstriyaga tashrifi unga huquq faollarini xavotirga solayotgan masalalarni aytish uchun noyob fursat ekanini bildirdi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi rasmiylari mamlakat shimolidagi Kustanoy viloyatining Amangeldi qishlog'ida 11 may kuni 100 ta sayg'oq o'lik holda topilganini bildirishdi. Hozirda sayg'oqlar o'limi sababini o'rganish uchun maxsus komissiya tuzilgan. Atrof muhit himoyachilarining taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni sayg'oqlar yegani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan oldin ham jumladan 2012-yilning may oyida Qozog'istonning Kustanoy viloyatida demak, yuzlab sayg'oq o'lik holda topilgan edi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya va Turkmaniston hududlarida uchraydigan o'ta noyob hayvon hisoblanadi. Sayg'oqlar yo'qolib ketish tahdidiga uchragan va u qizil kitobga ham kiritilgan. Qozog'iston hukumati sayg'oq oviga 2 yil avval taqiq joriy qilgan va taqiq muddati 2021-yilgacha uzaytirilgan. Pablo Picasso'ning Jazoir ayollari seriyasidagi kartinasi Nyu-Yorkning Kristi auksionida 179 million 400 ming dollarga sotildi va bu rekord narxdir. Picasso'ning 1954-55 yillar davomida yaratgan mazkur asari jahon tarixida kim ochdi savdosida sotilgan eng qimmat kartina ekani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik xabarlarini ijtimoiy tarmoqlardan, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter va WhatsAppdan qidirib o'qishingiz mumkin. Mabodo ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga hali ham qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. 9 may kuni yarim tunda kelgan kuchli sel Angren Pop temir yo'l tunneli qurilishining ishchilari bo'lgan jizzaxlik 2 yigitni KAMAZ mashinasi bilan birga soyga oqizib ketdi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 kunlik